habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha juun ee sannadka kana waa 24 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan nooca xukuumadeed ee ay soomaaliya u baahan tahay.
xukuumadda la sugayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan, dad sharciga waddanka yaqaano, howlaha horyaalna runtii waxa waaye fulin kara 4 sano soo socota haddii ilaah yidhaahdo.
Xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada. Dowlad markii la yidhaahdana waa fahamsannahay, waxay ka samaysan tahay waa shacab.
Siyaasad qof ku dhasha ma jirto, waa la soo wada galaa, qof walba maalin usoo galaaya. Laakiin waxa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaare ha ahaado, madaxweyne ha ahaado, shaqsiyaadka ay u xulayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maxkamadda sare ee Mareykanka oo maanta laashay sharci muddo 50 sano ku dhow dalkan ka soo jiray oo ogolaanayay ilmo iska soo tuuridda.
Inta badan arrimaha dadka maaragtay ama loo yaqaano conservativeka ama qoyan socodka dhammaantood inta badan waxay ka soo jeedaan arrimaha macnaha waa dadka diinta haysta, ama ha noqoto mid kristaan, ama ha noqoto mid yahuud, ama ha noqoto mid muslim, iyagu way soo dhoweynayaan. Laakiin waxaa jira shaksiyaad laga yaabo in ay iyagu u ololayaan xuquuqda dumarka iyo waxaas oo ay loo arko dadkan maaragtay u janjar dhinaca bidixama ee loo yaqaano liberalska, kuwaasina way kasoo horjeedaan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo sheegay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin deegaanada koonfur galbeed. Qodobadaasi iyo kuwo kale waad maqli doontaan marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta oo jimco ah waxa ay nasaqday sharci hore ay u ayiday oo dumarka Mareykanka u ogolaanayay in ilmaha iska soo xaaqi karaan. Sharcigaas oo loo yaqaano Roe v. Wade ayaa dalkan Mareykanka ka soo jiray muddo ku dhow 50 sanadood tan iyo sannadkii 1973. Waxa uu ka mid yahay sharciga sharciyada ugu muranka badnaa ee sida weyn u saameeyey ololayaasha siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan. 9 qaadi ee maxkamadda sare ayaa go-aankani ugu codeeyey 6 ka mid a oo sharcigan in la laalo ogolaatay iyo 3 diiday. Go-aankan ayaa sidoo kale tusinaya gobollada Mareykanka in ay sharciyo u gaara oo arrintan ilmo iska soo tuurista la xiriira ay samaysan karaan. ku dhowaad kala bar gobollada Mareykanka ayaa la filayaa inay mamnuucaan ilmo dhicisiinta ah ay mamnuucaan iyaga oo ka shidaal qaadanaya go-aankan ay gaartay maxkamadda sare. Mid ka mid a qareennadii muxaafadka ahaa ee sharcigan laalay Samuel Alito ayaa yidhi aqlabiyadda ayaa sharcigan meesha ka saartay. waxaa kaloo go-aankan u codeeyey 5 qaadi oo kale oo muxaafadka ah oo uu ku jiro ninka ugu sarreeya maxkamadda John Roberts. 3 qaadi oo siyaasadoodu furfuran tahay ayaa durba naqdiyay go-aankan, taasoo dhalisay in kuwa la fikirka ah ay dibadbaxyo ka hor ogaan dhismaha maxkamadda sare hortiisa magaaladan Washington. go-aankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ee kongaraska Mareykanka ay dadaal ugu jireen in ay kala bar gobollada Mareykanka laga mamnuuco ilmo iska soo xaaqista, halka dimuqraadiyiintuna ay doonayaan inay daafacaan. Kadib dagaalo xoogan oo socday toddobaadyo, ayaa ciidamada Ukrain waxa ay dib uga guran doonaan magaalo go'doonsan oo ku taala bariga dalkaasi si ay uga fogaadaan in la hareereeyo, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka. Magaalada Severodonetsk oo ah xarunta maamulka ee gobolka Luhanska ayaa waxa ay wajahday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo Ruushka uu ku hayo. Ciidamada Ukrain ayaa Ruushka kula dagaalamay dagaal guri ka guri ahaa ka hor inta aysan dib ugu guran warshad weyn oo kiimika ah oo ku taala cirifka magaalada, halkaas oo ay kasoo galeen dhismayaal dhulka hoostiisa ah oo fidsan. Ciidamada Ruushka ayaa maalmihii lasoo dhaafay guulo waxa ay ka sheegteen inay ka gaareen agagaarka Severodonetsk iyo magaalada la yiraahdo Lysychansk oo ku taala daanta dheer ee webiga, iyagoo isku dayay in ay hareereeyaan ciidamada Ukrain. Guddoomiyaha gobolka Luhansk ayaa sheegay in ciidamada Ukrain lagu amray inay isaga baxaan Severodonetsk si markaasi aan loo hareereyn. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u muujiyey sida uu uga xun yahay dadka reer Afghanistan dhulgariirkii dadku ay ku dhinteen, iyaga oo ay sii wadeen inay cadaadis ay ku saaraan maamulka Taalibaan inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasiliyaan dalka. Waxaan ku boorineynaa Taalibaan in si degdeg ah ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, kuwaasi oo ka sii dari doona dhibaatooyinka bini'aadminimo, dhaqaale, xuquuqda aadanaha iyo bulshada oo wiiqaya hadafka nabad waarta iyo xasiloonida Afghanistan. Sidaasina safiirka Albania Fereda Hoxha ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha, isagoo markaasi ku hadlayay magaca 9 ka mid ah 15 xubnood ee golaha. 23 bishii Maarch ayaa maamulka Taalibaan waxa uu ku dhawaaqay si wadida xiritaanka dugsiyada sare ee gabdhaha. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in ilaa iyo 1.5 milyan oo gabdhood ay taasi saameyn weyn ay ku yeelatay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta oo Jimco ah waxa ay nasaqday sharci hore ay u ayiday oo dumarka Mareykanka u ogolaanayay inay ilmaha iska soo xaaqi karaan. Sharcigaasi oo loo yaqaano Roe v. Wade ayaa dalkan ka ahaa sharci muddo ku dhow 50 sannadood, tan iyo sannadkii 1973. Haddaba sharcigan iyo go'aanka maxkamadda waxa uu uga dhigan yahay siyaasadda Mareykanka ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee Mareykanka.
Sharcigan wuxuu ahaa sharci ogolaanayay in ama xuquuq u siinayay dumarka Mareykanku in ay iska soo ridaan ilmaha, ama haddii uur qaadaan uurkaasna aysan rabin inay dhalaan ilmahaasi in ay iska soo ridi karaan. Sharcigaas oo ahaa sharci muddo dheer soo jiray oo ay maxkamadda Suuriya dalka Mareykanku ay meel marisay 1973, sharcigaas oo markaasi ay haweenay kasoo jeeday gobolka Texas ay kaga dacwoonaysay in gobolka Texas uu ku xadgudbay markii uu u diiday in ama uu ka dhigay dembi in ilmaha iska soo rido. Supreme Courtga ama maxkamadda Suuriya dalka Mareykankuna ay cod gelisay, kaasoo lagu ay maxkamaddu go'aamisay in ay sharci darro tahay goboladu inay ka dhigaan dembi qof inuu ilmaha iska soo rido ama dumarka iska soo rido, ayna dumarku xaq u leeyihiin ilmaha inay iska soo ridi karaan.
Waan gartay go'aanka maxkamadda muddo la dhowrayay, siday u kala codeeyeen garsoorayaasha 9 ah ee maxkamadda sare?
Horta waxaa xusid mudan, markii u horeysay oo sharciga muxuu ahaa Roe v. Wade lasoo saaray ama go'aankii u horreeyay ee 23 ay maxkamaddu gaadhay, waxay ahayd 7 way u codeysay in maaragtay ay xuquuq dastuuri oo dumarku leeyihiin tahay ilmaha iska soo ridi karaan, labana waa diiday. halka maanta markii ay ka noqonaysay maxkamaddu go'aankii ay ka noqotay oo konton sano kadib maxkamaddu ay ugu yeedhay inuu ahaa go'aankaasi go'aan khaldan oo aad u khaldan, goboladana ay xaq u leeyihiin iyagu inay go'aanka gaaraan gobolada goolidiisa. Maantana go'aanka ay maxkamaddu soo saartay wuxuu ahaa 6 diiday oo go'aanka ka noqotay iyo 3 weli maaragtay ama 3 lix ansixisay in laga noqdo iyo 3 ka hortimid. Marka waxaad moodaa inay dhinac isugu dhow yihiin, laakiin ay sii kala jeedaan oo waqtiga hore maxkamaddu ay maaragtay kasoo fiirinaysay ama ay ballaarinaysay xuquuqda, halka maanta ay maxkamaddu xuquuqda ay soo koobayso oo ay gobolada u dhiibayso in iyagu ay go'aanka gaaraan, maadaama arrintan u arkayna tahay arrin qoys, maxkamaduna ay goboladuna ay u leeyihiin xaq in ay go'aanka gaaraan, aysan ahayn in ay falalada ka timaado.
Waan gartay, waan ku weydiin doonaa sida gobolada ay u dhaqmi doonaan iyadoo la eegayo marba xisbiga awooddiisa haya. Hase yeeshee, sidaa iyo dumarka Maraykanka u saameyn doonta arrintani?
Horta arrintani waxay ku saabsanay marka u horeysa in go'aanka maanta la gaaray wuxuu salka ku hayay oo dacwada ka taagnayd in haweenaydu 15 week ama 15 isbuuc markii ay xaamilo tahay kadib ilmaha inay iska soo ridi kartay in kale. Marka maanta inay u leedahay xuquuq dastuuriya inay tahay inay arrintaas samayn kartay in kale, marka taas ayay ka noqdeen oo dhaheen maaragtay wax xuquuqa dastuuriya ma laha inay iska soo ridi karto. Tanina dibna loogu celiyey arrintan inay go'aanka gaaraan gobol waliba gooladiisa. Marka gobolladay dib ugu noqonaysaa, goboladuna mar walba waxay ku xidhnaan doonaan sida ay iyaguna maxkamadahooda sarsare ay arrinta u arkaan, iyo weliba golayaasha deegaanka gobol walba ka arrimiyay siday u dhigan yihiin. Marka ugu yaraan hadda waxaa la sheegayaa in Maraykanka kala bad ama 25 gobol wax ku dhow ay diyaar la yihiin sharciyo lagu xadidayo ilmaha in laiska soo rido.
Waan gartay. Marka waan ood xustay hadda in kala bad ay diyaar u yihiin, micnaheedu waxa weeyaan jamhuuri baa ka taliya, inta soo hadhayna waxaa laga yaabaa inay yihiin dimuqraadi. Marka haweeneeda ku nool tusaale ahaan gobol guddoomiyaheedu amaba gobernatoorahoodu yahay jamhuuri oo golihii sharci dejintu uu ansixiyey inay mamnuuc tahay in layska soo rido, amaba dhinaca kale cagsiga haddaynu egno, qofta amaba haweeneydaas maxaa u bannaan haddii doonayso inay tusaale ahaan ilmaha iska soo rido kale, xaggey maciinsanaysa?
Runtii haddii de gobolkaasi uu go-aan ku gaaray inay tahay faldembiyad ilmaha in lasoo rido, waxaa adkaanaysa qofkaasi inuu gobolkiisa iyo deegaankiisa ka helo haddii u baahatay ilmaha inay iska soo rido. Waxaa sidoo kale adkaanaysa in dhakhaatiirtu ay ku arrimahaasi ay u bareeraan, sababto ah iyagii baa u baqayaa macnaha haddii naftooda oo in haddii arrin dembi tahay inay ku dhaqaaqaan way ku adkaanaysaa. Marka qofkii haweenadii ku nool gobol ay mamnuuc ka tahay ilmahaas in layska soo rido kama heli doonto gobolka ay degan tahay, laakiin waa inay aado un macnaha gobol kale oo taasina hadii ay u keenayso culays iyo inay guurto iyo inay maaragtay meesha ay ku nool meelan ahayn ay aado, taasna ay u arkaan dad badan oo arrimahan xuquuqda dumarku u leeyahay in ay tahay culays aan loo baahnayn oo dumarka la saarayo, dumarkuna ay iyagu maaragtay arrintan ay xaq u leeyihiin oo ay tahay jirkooda inay go'aan ka gaaraan. Halkaas oo maanta la arkayo banaanbax ballaaran oo isu soo baxay oo ay kaga soo horjeedaan go'aanka maxkamadda, halka kuwa runtii taageersan oo aad usoo dhoweynaya oo maaragtay u dabaaldegayay go'aanka maxkamaddana ay kasoo horjeedeen oo ay ka hadlayeen iyadoo la arkayay weliba in shaqsiyaad kongareska dalka Maraykanka ka mid a Marjorie Green Taylor haweeneeda la yidhaahday ay kasoo muuqatay iyadoo u hambalyeynaysa dadkii dabaaldega ku jiray. Marka runtii culays ayay saaraysa dumarka qaarkood arrintan u baahanay sameeyaan ama rabaynay sameeyaan, kuwii kasoo horjeedeena way soo dhoweynayaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, siday u arkaan ururada diiniga ah ee diimaha kala duwan ee dalka Maraykanka arrintan?
Inta badan arrimaha dadka maaragtay ama loo yaqaano conservativeka ama qoyan socodka dhammaantood inta badan waxay kasoo jeedaan arrimaha macnaha waa dadka diinta haysta, ama ha noqoto mid kristaan, ama ha noqoto mid yahuud, ama ha noqoto mid muslim, iyagu way soo dhoweynayaan. Waxayna u arkaan maaragtay in ilmo in lasoo ridayo ay tahay dembi, sidaas ayay iyagu kusoo dhoweynayaan guud ahaan. Laakiin waxaa jira shaqsiyaad laga yaabo in ay iyagu u ololayaan xuquuqda dumarka iyo waxaas oo ay loo arko dadkan maaragtay u janjar dhinaca bilixama ee loo yaqaano liberalska, kuwaasina way kasoo horjeedaan. Marka waxay mar walba u oleyn jireen oo iyagu ay ku doodi jireen oo ay ugu jireen xusuusduu badan iyo in ay macnaha golayaasha deegaankooda iyo baarlamaanka federaalka labadaba ay mar walba ka codsadaan in arrintan la mamnuuco oo laga noqdo. waxaad arkaysaa markaad gobolada qaarkood dhexmarayso oo kale boorar waaweyn oo ku yaala maaragtay in ilmuhu uu la xuquuq yahay qofka nool in lasoo ridana aysan ahayn. marka dadka diimuhu inta badan way taageersan yihiin go-aankan maxkamad soo saarta.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee Mareykanka. waxaan u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. waxaa isoo taraya qaylo dhaanta ku aadan gurmadka abaaraha Soomaaliyeed si xilli ay caruurta ay abaartu saameysay ay bilaabeen inay u dhintaan nafaqo darro. qarabada muduubay hay-adaha caalamiga ee gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadyadii u dambeeyaba waxa ay ka digayeen in abaartu ay isu beddesho macluun galaafata nolosha kumanaan qof. hibe maxamed hudoon hibe nuura waxay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed waxayna v o a ay kula soo xiriirtay si codkeeda ay markaas ugu biiriso qaylo dhaanta abaarta. qadka telefoonka ayna igu warantay hibo.
bismillaahi raxmaani raxiim. ummadda Soomaaliyeed ee adduunyada yidhaylkeed afarteeda geesood aag kastaba ku noolow ayaamaha ad adag sidaad isugu arxantaan buu idinku irsaaqa ilaahayow aayataliyayaalow waa dhammaanantihiin. ha yeeshee ayaamahan ardigaan u dhalannay inaan ku soo ababnay ee ugu bagaadkiisu badnaa homos iyo ayax iyo oodalulul iyo abaaro iyo colaada isku wada irkadayo uumi baa ka baxaya oo ariga iyo geela iyo ishinka iyo awrtiba markay dlaadeen ay eber noqotay xeradii iyo ay aabe iyo hooyiyo ilmihii yaryaraanba mar wada uga jeeyeen. allaahayow adiga awood laho amarkaagu fulaaye u irmaane cirkoo roobab lagu irwaaxo cirladoo dhan gaadha addoomahaaga ku irsaaq. intaa waxaan ku darayaa ubadkeenna oonka iyo gaajada hunguriyaashii engegeen ee oorintii kari waayey qaadhaan ehelnimo oo aan ku aamusiino isku soo ururiya wabillaahi tawfiiq ilaahu nooga faji.
waa mahadsan tahay hibo. adiga waxaa tahay fanaanad weyn oo caan ah oo la yaqaano fanaaniinta iyo dadka magacale door intee leega ayay ka qaadan karayaan gurmadka abaaraha?
waxay ka qaadan karayaan dadka magacale oo dhan ee waa dad la garanayo oo loo soo joogsanayo markaa wacyigelinta koowaad bayagay ku waajibtaa.
maxay qaban karaan?
wax badan bay qaban karaan dadkooda dhegaysanaya anigaa kamida adigaa kamida qaar badan oo kalaa kamida si gaara laynoo dhegaysanaya waxbaa laynaga maqli karaa.
waa gartay. intaad xasuusato marka dhibaatooyin ay soo maraan bulshada Soomaaliyeed sida abaaraha iyo cuduro sidee loo furdaami jiray wax looga qaban jiray?
wallaahi horta markan iyo markii isku mid maaha. markii hore aynu dowladda xooga badan ahayn ee dowladda furdaami jirtay amar kastaa meel kaliyuma kasoo dhici jiray halkaasun baa lagu wada dhaqaaqi jiray waana la furdaamin jiray siday tahay baana loo furdaamin jiray. hadda se labaatankii sannadood ee aan burburkii weynaa ka soo baxnay ee dowlad waliba tabarteeda waxun bay taraysay laakiin dee halkii hore la gaari maayo imikasoo wixii ka dambeeya dhawaan tabaraysanoo sidii hore ma nihin in halkii hore aan gaadhnaan ilaahay ka baryayna.
waa gartay. waxaa tiri waa in aan dadka aan wacyigelinaa hadday noqon lahayd dhinaca suugaanta ma jirtaa mase ku muuqataa maadaama fanaaniinta badankood ay dalka iyo dibaddaba kala joogaan si kale oo ka baxsan dhinaca suugaanta oo aad ku kaalmay karaysaan isla markaasna aad ugu gurmi kartaan dadka abaaraha?
wallaahi dee kalba shaqadu meel bay taagan tahay. anigu waxaan u bayray dhinaca wacyigelinta iyo suugaanta iyo asaasaad ogtahay waan iska dhacayay laakiin waxaan ku boorin lahaa in qoladay imika heestaa hadday ku horeyihiin iyo hadday kuwi dambeyihiinba gabadhnig fanaadiya inay sameeyaan halkaa iyaguna ka caawiyaan dadkooda.
hibo maxamed hudoon hibo nuura ayay taasi ahayd oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed khadka telefoonka ayna igu rameysa halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan nooca xukuumadeed ee ay soomaaliya u baahan tahay waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdicasiis barrow
nabadii dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana idinla socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrow guud ahaan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku faaqidi doonaa nooca xukuumadeed ay u baahan tahay soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ra-iisul wasaare dhowaan u magacaabay xamse cabdi barre waxaana uu qorshuhu yahay in la horgeeyo baarlamanka si ay u siiyaan codka kalsoonida kadibna waxaa lasoo dhisi doonaa xukuumadda cusub waxyaabaha horyaalana waxaa xukuumadda ka mid noqon doona siday uga shaqayn lahayd arrimaha amniga wax ka qabashada arrimaha cimilada iyo deegaanka xilli soomaaliya ay ka jirta xaalad adag oo bani aadanimo kala bar dadka ku nool dalkan ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sida ay qaramada midoobo sheegtay waxyaabaha sidoo kale la filayo in xukuumaddu ay ka shaqayso iyo guud ahaan dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay tahay arrimaha doorashooyinka oo la filayo in dalka uu ka gudbo doorashooyinka dadban islamarkaana loo baxo doorashooyin qof iyo cod ku dhisan haddaba si arrimahaasi loo xaqiijiyo soomaaliya xukuumad nuucee ah ayay u baahan tahay waxaa dooda igala qayb galaya doctor shawqi axmed xayir oo ah cilmi baare iyo sidoo kale bare ka tirsan jaamacadda radboard ee ku taala dalka holland ismaaciil daahir oo horey u soo noqday agaasimo ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa iyo caashe cumar geystiir oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanka ah ee ku sugan magaalada muqdisho
ismaaciil daahir caashe cumar geystiir iyo doctor shawqi axmed xayir dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo doctor shawqi sidaad la socotay soomaaliya waqti dheer kadib oo qalqal siyaasadeed uu waddanka galay ugu dambeyn waa laga baxay madaxweynihii waa la doortay ra-iisul wasaarihiina waa la doortay dhowaanna waxaa lagu wadaa baarlamanka in la horgeeyo si codkii kalsoonida xildhibaanada loo helo waxaa la filayahay waa xukuumad cusub in la dhiso marka aad fiiriso wejiga soomaaliya ay leedahay xukuumad noocee ah ayaa maanta loo baahan yahay
bismillahi raxmaan iraxiim cabdicasiis barrow waa ku salaamaya ismaaciilna waan salaamayaa iyo caasho iyo dhammaan dhegeystayaasha saad u sheegtay soomaaliya saddexdii sano lasoo dhaafay doorashooyinka dhibaatooyin badan ayaa waxaway ka taagnaa hadda waxaad u maleysaa in doorashadii madaxweyne xasan sheekh kadib in waxawaaye waxaasoo dhan laga soo gudbay ra-iisul wasaaraha in la magacaabay la sugaayo in baarlamaanka uu ansixiyo haddii uu ilaa yiraahdo kolley sida hadda muuqato diilada aad ayay u wanaagsan tahay maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo doortay ra-iisul wasaare ay horey isku yaqaaneen horey wada shaqeyn ay usoo dhex martay taasna waxaa laga filaa kolle in khilaafaadkii isqabqabsigii siyaasadeed uu ka imaan jiray dhanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay yaraato haddii xataa ay dhacdo maadaama bini aadan la yahay in ay noqoto mid runtii la maareyn karo maadaama labada qof ay horey isku yaqaaneen ay soo wada shaqeeyeen marka xukuumadda la sugaayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan dad sharciga waddanka yaqaano howlaha horyaalan runtii waxa waaye fulin karo afarta sano soo socota haddii ilaah yiraahdo marka anigu kale waxaan ku talin lahaa in lagu soo xulo karti aqoon iyo dad runtii shaqada ka bixi kara in la keeno
waa gartay karti iyo aqoon ayaa tiraa lagu soo xulo waxaan rabaa inaan caasha inaan u beyro caasha xukuumad cusubaa la filaya inay dalka timaado waqti istiijiid siyaasadeed waddanka uu muddo kusoo jiray haddana xaalad bini aadanimo adag ay ka tagan tahay xukuumadda aada rabto soomaaliya inay timaado ama aada fili lahayd maxay tahay
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan aad idinkaaga mahadcelihaya fursadaha qaaliga mar walba na siisan aniga waxaan isleeyahay xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada u danaynhayso dalka diinta iyo maaragtay macnaha horumar say u samayn lahaayeen dowlad markii la yiraahdana waa fahamsannahay waxay ka samaysan tahay waa shacab hadduu jiro oysan dowlad jirin nolol ma jirayso dowladna shacab la-aan ma jiri karto marka dhibaatooyin badanna waa lasoo maray waxyaabo badan waxay ku dhacayeen, qaladaad badan oo hore loo sameeyey. Maanta waxaan ku faraxsanahay dowladda, macnaha sida loogu dadaalay dimuqraatiyadda ah, loogu xoogga loo saaray horta inay dowlad dhalato. Markay dhalatana ra-iisul wasaare hadda alxamdulillah waa la doortay, laakiin dowladda aan rabno waxyaabo badanaa la rabaa in la kala saaro. Xukuumadda macnaha baarlamaanka wuxuu mas-uul ka yahay shacabki, waana macnaha sharci dejiye waay. Haddii xildhibaanada noqdaan mathalan fuliyaasha wasiiradoo kale ay noqdaan, oo macnaha inay dejiyaal noqdaan oo sharciga dejiyaan at the same time fuliyaan, waa conflict of interest. taasaana mar walba keenaysay marka hore xataa markii uu ra-iisul wasaare uu macnaha qof shaqadeeda ka bixi waysa, ileen qofta wasiir ah waa shaqaale dowladeed la eri karo oo macnaha shaqada hadduu si fiican u qaban waayo. Laakiin hadduu xildhibaan yahay oo shaqada wasiirnimo laga qaado, intuu gadaal u noqdo oo gruub samaysto, uu wuxuu keenayaaba inuu la dagaalo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan rajaynayaa sanadkan horta in la kala saaro, wadahadal fiican yimaado. Hadda annaga hadda haweenaha waxaan aada ugu dadaalaynaa madal waxaan samaynaa la yiraaho bidaamiso, oo ay hadda inaan la jaanqaadno oo laga wada hadlo qaabkii dowladda aan u dhis lahayn, because waxaan confuse ku nahay maaragtay federalismka laftirkiisa, dowlad goboleedyada say wax u qaybsan lahaayeen, sida laysula shaqayn lahaa. Madaxweynaha wuxuu yiri waxaan rabnaa hadalqabsigiisa halku dhigiisa oo kale, runtii aadaan uga helaa anigii inay saameeyey. Waxaan u baahannahay macnaha dad heshiisa, marka heshiis ahaane horta Soomaali haddaan nah maxaa heshiis ku naqnaa?
Su-aal
taagan oo loo baahan yahay in la falaaqayo laga wada.
Waa tahay, waan ku iman doonaa. Ismaaciil, ood ujeeda caasha waxay leedahay xukuumadda ee iman doonta waa in ra-iisul wasaaruhu uu ka fiiriyaa inuusan golaha shacabka ka keenin bannaanka kasoo xulo, si hay-adihii dowladda isla xisaabtana u yimaado, isla markaana awoodihii la kala saaro dowladnimada iyo sharci dejinta iyo fulinta dhacyadii kala duwan ee dowladda. Adii taa ma qabtaa?
Baxis waa ku salaamay adiga iyo walaalahay iyo caasha iyo editoorka iyo bahda v o a iyo dhegeystayaasha oo dhan. Inta ay sheegtay walaashay waan la qabaa, waana sida ay sheegtay conflict of interest mar walba wuxuu keenaa isqabqabsi siyaasadeed. In la kala saaro sharci dejiyaha iyo qofka noqonayo maaragtay laantii fulinta oo ahayd inay ayaga isku sameeyaan, maxaan ku irahdaa korjoogto isku sameeyaan, inay labadaba ayaga isku noqdaan, waa mid ay walaashay ka hadashay. Waa arin xaqiiqa oo jirta waayo Soomaaliya looga baahan yahay inay ka gudubto. Muxuma in maaragtay qofka uu xildhibaanka uu soo galo golaha wasiirada, laakiin in dastuurka natarkiisa oo lagu daro in qofkaas uu ka baxo uu banayo kursiga si maaragtay korjoogteyntii maaragtay meesha aysan uga bixin oo isla xisaabtanki meesha uu kasii socdo. Inta badanna isku dhaca ka yimaada maaragtay baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, intooda badan waxay salka ku hayeen arrimo siyaasadeed oo ay kow ka tahay xildhibaano wasiiro ah iyo kuwa aan wasiir ahayn. Marka waa ku raacsanaa walaashay caashada shaqada.
Waa gartay, waa arin runtii dood cusub keenaysa in halka xildhibaanada wasiirada ka imaanayaan laga eego baarlamaanka inay ka yimaadaan golaha shacabka iyo in bannaanka laga soo xulo. Intaba doodan hadda caasha iyo Ismaaciil ay soo saareen maalmihii ugu dambeysay aad bay u xoogeysanaysay, waxaana dadku inta badan ay soo bandhigayeen in lasii saadaalinayaba marka la eego sida ay xukuumadii hore ku imaanayeen in baarlamaanka xubnaha ugu badan ay ka imaan karaan. Haddii ra-iisul wasaare Xamse uu kasoo xulo golaha xukuumadiisa bannaanka, ma kula tahay in sidii la rabay u shaqeyn karaan? Dr. Shawqa Diyaan ku sii, adoo weliba og culayska baarlamaanka ka imaan kara weliba golaha shacabka?
Waa su-aal runtii taagan. Walaalkii Ismaaciil iyo Caasha, aniga waa la qabaa fikirka in balla kala saaro, sababtoo ah meesha waxaa lumay hadhowti checks and balances ya rumaya runtii yaa wax controller yaana la controller so halkii qof hadduu labadii koofiyad isku gashto asaga mar mid uu siiyo mid kale uu gashto xogaa dibkeeda leedahay haddana hada dhanka ka fiirisid ee wasaaradda naftirkiisa waa dareemi kartaa in madaxweynaha in iyaga naftirkooda ay ku xisaabtamayaan in waxa way waxyaabahan dhaqan siyaasadeed soo jireen ah in uu yahay runtii oo xildhibaanada qaar xataa ay haddaba isku diyaarinayaan in waxa waaye boosaska wasiirada iyaga ay buuxiyaan marka dhaqankaas soo jireenka ah oo runtii waxa waaye aan meelna ku qorneyn sidii loo jebin lahaa iyada naftirkeeda waa su-aal meesha runtii ku jirto kolle waxaa wanaagsan in maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasaare xamse madaxweyne wasaaraha magacaaban xamse laga filayo runtii waxa waaye afartan soo socoto howlo adag runtii waxa waaye ee soomaaliya hortaale runtii shaqona looga baahan yahay midda ugu muhiimsana waxay tahay in waxa waaye shaqadaas si wanaagsan loo qabto waddankana dan ugu jirto ummadda soomaalidana runtii waxa waaye dhibaatadan soo dheeraatay waxa waaye ka saari karto marka wax walbo taas lagu heli karane aniga ahaanteeda waan soo dhaweynayaa in golaha wasiirada laakiin waxaa muhiima inay noqdaan runtii waxa waaye dad sharciga yaqaano awood u leh in waxa waaye shaqadaas ay qaban karaan marka haddii dhowr qof laga soo qaado oo la isdhihi kara alleleh waddanka u baahan shaqada way qaban karaan dhib kale aniga weyn hadirtan uma arkay laakiin haddii qofku uu soo galo in waxa waaye labadaas boos isku heeso kolle ummadda iyo waddanka dan uguma jiraysa arrintaas.
Dr. Shawqa, haddii aan kula sii joogo, ma kula tahay in maanta la joogo in miiska la soo saara dooda ah golaha wasiirada yaanay xildhibaanada ka imaanin, ma kula tahay maanta in doodaasi miiska la soo saari karo xukuumadda iman doontana ay ku shaqeyn karto? Su-aashaas aa u baahnay si qoto dheer looga jawaabo.
Su-aal aada muhiim u ah waa runtii barow midda jirtaa waxay tahay baarlamaanka Soomaaliya waa ognahay siduu waxa waaye sanadihii u dambeeyey u shaqeynayay baarlamaanka naftirkiisa taagan waa ognahay sida lagu soo xulay iyo duruufihii doorashooyinka hareereeyey ee qaabkay ku soo baxeen midda jirtaa waxay tahay marka iyaga naftirkooda waxay isku diyaarinayaan runtii in golaha wasiirada ay qeyb ay ka noqdaan aniga kolle tala ahaan in waxa waaye la fiiriyo intii markaas competency le maadaama culture siyaasadeed kaas runtii maalin ama laba maalin ama sanad kuma ba-aya runtii in bal xataa waxa waaye haddii taas laga maarmi waayo bal la fiiriyo waxa waaye qaabki waxa waaye dowlad nus xataa haddii laga keeno ama dhowr shaqsiyaad laga soo qaado inta kaleetana markaas banaanka laga keeno ani muhiimadii ugu muhiimsana waxay tahay oo madaxweynaha iyo wasaaraha lagula xisaabtama afarta sano runtii way yar tahay anaga hadda markaa fiirino afar sano wax badana waa arinlag afar sano iyo howlaha soomaalida maanta horyaalo haddaa u fiirisa xataa dhanka caalamka runtii waxa waaye shaqo badan ayaa meesha taala soo shaqadaas in la qabtaa muhiimba runtii dadka qabanayana waa in dad karti leh sharcigana yaqaano runtii waxa waaye ummaddana u turaaya runtii intaas aniga oran lahaa.
Waa gartay marka ay xukuumad cusub meesha timaado waxaa dhasha ama kusoo biira Soomaaliya siyaasiyiin cusub oo saaxadda soo kora taas oo dadka qaar ay leeyihiin waxa aada u kordhaya tirada siyaasiyiinta ee sanad walba imaanaya Soomaaliya oo xukuumadaha imaanaya la socda haddii caasha bannaanka laga soo xulo sida aad adigu qabto xildhibaanada oo golaha shacabka laga madax banaayo ma noqon kartaa in arrimihii siyaasadda ciriiri badan hore uga jiray dad badan joogeen in siyaasiyiin cusub ay kusoo biirayaan taa qudhiga soo culays iman kara maaha?
Aniga horta marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay xasan sheekh inuu madaxweyne noqday because waa nin hore usoo qabtay madaxweynenimada usoo qabtay qaladaadkii uu galana arkay shan sanane banaanka ka fadhiyey madaxweyne kala fiirihayay waxa uu asaga qalday iyo wuxuu saxay iyo qofka kale wuxuu saxay. Maanta midda kale waxaan ugu hambalyayhaa horta qofka uu doortay laftirkeeda ra-iisul wasaare Xamse inuu yahay qof waddanka joogay wax bartay waxbarasho ku dhex jiray constitutionka soo shaqeeyey nidaamyo badan ka shaqeeyay. Marka waxaan isleeyahay ani aragti cusuba ima hayso in hadda laga hadlana waa loo baahan yahay because qaladaadka hore bini aadanka waxay wax ku bartaan waa mistakeska ay sameeyeen qaladaad horaa dhacay ra-iisul wasaarayaasha waxaa loo tuur jiray waxay aheeday awoodda ay lahaayeen xildhibaanada oo iyaga laftirkooda wasiir ahaa oo aanan rabin inay booskaas ka baxaan. Hal waxaan ku darsan lahaa maxaa tirahaa in hadda laga hadlo muhiim waay oo macnaha la kala saaro. Midda kale waa ognahay xildhibaanada say kusoo galeen xoogay kusoo galeen qaarkood, lacagay baxsadeen in wasiir loogu daro, midda kalena qabiilay ku dhisan yihiin, in isaga positionkiisa wiil walaalkiisa oo kaga fiican oo arintaas kaga aqoon badan inuu qaadan waayo isaga iska haysto, horta qalad waay. Midda kale gabdhaha xildhibaanada lasoo geliyay, haweenka lasoo geliyay laftirkooda, qaarkood waxay kusoo galeen inay haween yihiin, inaan loo rabin laakiin lagu xumeyhayay nin kale. Marka waxaan isleeyahay anigu in la kala saaro wixii haddana doodeeda la bilaabo, shacabkeen ka midnaha annaga xuquuqaana u leenahay, dowladda dhismaheeda inaan dhinac ka qaadan, waxaan u baahannahay Soomaali heshiisa, markaas kadib aan ka hadli karnaa.
Waa garta, laakiin haddii aan weli kula sii joogo dooda ah qabiil oo xildhibaanka meesha ku fadhiya, xukuumadda qudheeda 4.5 lagu dhisi doonaa sida xeerka siyaasadda Soomaaliya uu yahay hadda marka la eego, doodaas xaggee geyneysaa?
Horta 4.5 meel walbay galoosaaba. Hadda haddaad organization aysa yar sameyhiisa ama wax yar inaad sameysa rabto, waxaa lagu leeyahay looma dhamo, hebel ma ku jiraan iyo waxaas waa laleeyahay. Iyada laftirkeedaa la rabaa inaan baranno qabiilka laftirkiisa, dad waayo araga oo wax bartay oo wax socodsiin karo oo yani cad goyn karaa ku jiro, yani sharciyo samayn karaa ku jiro. Ma aha qof walbo qabiil nin ma aragtay aan wax fahmaynin uu keene. Ana hadda qabiilkayga marka la yiraahdo ninka qofka la ii keeno xildhibaan laygaaga dhigaayo, waxaa soo xushay ama 100 qof ama 100 qof oo adag ku jirin adiga oo lasoo xulay oo codkaada ada sii karina lagu keeno, waa ku sabarna dowlad ha ku dhismataa laleeyahay mugta. Laakiin haddana qofkii oo xildhibaan hosoo kusoo galay Ilaahay la og yahay inuu isaga iska haysto oo wasiir noqdo oo keligiis decision gaaro, waxay keenaysaa dimuqraatiyada xumada laftirkeeda. Dimuqraatiyada laftirkeeda waxaa la rabaa qabiilka majority waxay rabaan.
Dooda Ismaaciil aan dhinac ka siinayaa mar kale. Ismaaciil, Soomaaliya siyaasadda marka laga hadlayo, inta siyaasiyiinta aaday u badanayeen marka la eego ilaa 15 sano ugu dambeysa dadka siyaasadda soo galaya, haddii xukuumadda bannaanka laa keeno, su-aal la mid a tii aan Caashe iyo Shuuqi weydiiyey, haddii aan adiga ku weydiiyey, soo dhibaato kale oo soo kordhaysa maaha in maalin walba dad cusub siyaasadda ay yimaadaan, kuwii hore siyaasadda ay sii joogaan, soqayladii siyaasadda iyo dhibaatooyinka dowladnimada soo gaaray hor socodla-aanta qayb ka mid a maata?
Maya, aniga taas waxaan hogaa waa kaga duwanaha waa saaxiibaday, sababtoo ah in qofka siyaasadda soo galaya, siyaasadda qofku dhasha ma jirto, waa lasoo wada galaa, qof walba maalin uu soo galaya. Laakiin waxaa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaare ha ahaado, madaxweyne ha ahaado, shaqsiyaadka ay u xulayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto, inay ka fiiriyaan kategoriyaasha maaragtay qofkaas shaqada lagu siinayo, aqoonteedii ma leeyahay, waxbarashadeedii ma leeyahay, experience ma leeyahay, waxyaabo badan la fiiriyo. Laakiin qofka inuu vetting process maro oo positionkaas wasiirka ama wasiir ku-xigeenka 3-4 qofood loo interview gareeyo, markaasna midka ugu fiican laga qaato iyadoo aan fiirinaynin 4.5 oo ah mid ka hor imaanaysa dastuurka, ka hor imaanaysa markaas si u fiirisid. Marka masiirka dadka haya ay madaxweynaha iyo wasaaraha laga rabaa dhaqankaas inay bedelaan, jidka ayaga ay qaadaan waa lagu qasban yahay oo sharciga ah, sababtoo ah 4.5 sharcina maaha. Qof walba muwaadin wuxuu xaq u leeyahay dalkiisa inuu u shaqeeyo haddii uu leeyahay kartidii iyo aqoontii iyo waayo-aragnimadii uu ugu dalka ugu shaqeyn lahaa.
Waa gartay, waxaan rabaa qodobkaas meeshaas inaan uga gudbo. Haddii aan weli kula sii joogo, waxaa jira qodobada dowladdan hor yaalla ee aadka looga eegayo weliba madaxweynuhu uu sheegay inuu wax ka qabanayo, waa arrimaha amniga oo kale, waana mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee maanta Soomaaliya hor yaalla. Ma kula tahay caqabada amniga ee maanta jirta in 4 sano xal loogu heli karo?
Waa su-aal muhiima, Barrow saaxiibkay. Waa run, madaxweynaha hadaladiisii ugu badnaa waxay ahaayeen inuu wax ka qabto maaragtay amniga, wax ka qabto in amniga wax laga qabto, xasilooni la helo, kooxda nabadiidka aana laga adkaado, waxay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaari lahaa, hadday noqon lahayd dhinaca maalgashiga, hadday noqon lahayd dib u dhiska, hadday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa kobaca dhaqaalaha, hadday noqon lahayd waxbarashada ardayda naftirkooda. Marka wax walbo iyo meel walbo aan horumar ka gaari lahayn, waxa aasaas u ah horta in amni la helo. Meel aan amni jirin nolol ma jirto. Marka waa lagu qasban yahay madaxweynahan uu ballan qaaday arrimaha amniga inuu muhiimadda ugu horey ugu weyn siin doono, taasna waxay imaaneysaa in dowladda ay la timaado siyaasad amni oo jaango an oo ka duwan wixii aan hore usoo aragnay, taasoo ah kow in annaga aan isku tashanno oo Soomaaliya ayada isku tashato inay dalkeeda difaacato, in aan ciidankeena la tayeeyo oo kooxahan nabadiidka ah maaragtay dalka lagu xoreeyo, in muddo cayiman loo qabto maaragtay taliska AMISOM admis hadda la baxay oo muddo 12 sano ay ka badan dalka jooga, wax ay soo kordhiyeen oo saas u badan aysan jirin marka loo eego xoreynta laga xoreynayo kooxda Al-Shabaab ee gobollada ay sida aadka u joogaan labada shabeelle iyo jubbooyinkaaba ugu badnaadaan iyo Hiiraan. Marka waxyaabaha soo dhaan la rabaa in priority la siiyo, laakiin dowlad amni ma sugi karto haddii aysan haysanin kalsoonidii shacabkeeda. Marka dowladda naftirkeeda waxaa laga rabaa inay hanato kalsoonida shacabka. Kalsoonida shacabka waxaa lagu hanan karaa dowladda inay noqoto mid dadkeeda u shaqeynaysa, daacadnimo iyo cadaaladna shacabka ay ka arkaan, sababtoo ah dadka waxay u aadaan shabaabka ay cadaaladda uga raadsadaan wax yar oo cadaalad ay ku arkaan. Marka dowladda laga rabaa inay qulubta shacabka hanato, cadaalad ay u baahan yihiin ay siiso, saasaan lagu jiban karaa koox.
Ismaaciil, ragga amniga kasoo shaqeynaya waad ka mid tahay. Marka la fiiriyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamsi, dowladdan ay hadda hoggaaminayaan amaanka dhibaato weyn ayay Soomaaliya ku qabtaa, waxaan hadda horyaalla inay wax ka qabtaan. Waxaa jiray iskutashiya loo baahan yahay Soomaaliya inay sameyso. Ereyadan dowlad kasta oo timaada ama dhibaato way adeegsan jirtay, maxaa ka bedelan oo la qaban karaa?
Wax ka bedelan oo la qaban karaa waxay tahay in siyaasadeena amniga laga saaro gacanta shisheeye. Mar walba annagaan isku tashanno oo aan wax la nimaado, gacanta shisheeye aan soo galo, waxaan nagu soo galaan dhaqaalaha. Marka in dowladda ayda isku filnaato oo ay canshuurta dadka ay ka qaadaan ay yaryaraysato oo ay imaasato, waxaan aaminsanahay kooxda Al-Shabaab inay ogaatan karaan. Laakiin inta ay nagu jiraan gacmo shisheeye oo ama tababar maaragtay xaalada sida arta loo buuxo, aniga u malayn maayo kooxda Al-Shabaab in laga adkaan karo. In laga saaro waayo amniga, siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga in la kala saaro.
Waa gartay Dr. Shawqi, haddii aan su-aasha Ismaaciil daba socdo, wuxuu leeyahay Soomaaliya gacmaha shisheeye ku jira waa in laga saaro. Haddii ay Soomaaliya meel istaagto ay tiraahdo anaa isku tashanaya xaaladan taagan, waxaana ka qabanaya taageeradan hadda amniga lagu bixiyana meel aan iska dhigayna uma baahnin, ma kula tahay arintaas inay suurageli karayso?
Barow, horta saanu ognahay Soomaaliya horta waxay ka mid tahay wadamadaas caalamka oo waa in lagu fiiriya mar walba kontekstiga. Waxa waaye Soomaaliya keligeed aysan meel gooni u taagnayn, laakiin caalamka waxa waaye ay ka mid tahay. Soo caalamkana siyaabooyin kala duwan runtii u macaamilaa. Oo hadda markii wadamada laga hadlayo sharciga caalamka haddaa fiiri, sidoo kale wadanka ama ha weynaado ama ha yaraado waa wadan, waa state waay runtii. Ama Mareykan ha ahaado ama South Sudan ugu yar ha ahaato, isku sharciya waxa waaye caalamka ay ka wada yihiin. Horta taas conceptigaas in la fahmo waa muhiim. Aniga islahay midda labaadna in waxa waaye ay Soomaaliya horta danaha caalamka ay ka leedahay inay qeexdo horta iyada danaha laga leeyahay waa la ogyahay. Mugta wadamad marka ku imaanayaan ama qolooyinkan xaalana fadhiya ha ahaadaan ama UN-ta ha ahaadaan ama wadamada diris already way ogyihiin foreign policy-gooda iyo siyaasadeed arrimaha dibadda. Laakiin anaga inta badan arrimaha dibadda markaad hoos u fiiris u dhacdid, waxaa arkaysaa in waxa waaye aysan jirinbu wax cad oo lagu heshiiyey. Inta badan Soomaaliya xisbi hadda kama jiro, madaxweynaha xisbi laguma soo dooran. Mandate-ku ugu weyn hadda madaxweynaha iska leh Xasan Sheekh Maxamuud. So foreign policy-gan inta badan sanadihii la soo dhaafay hadda fiiris dowladda farmaajo, xataa foreign policy-ga madaxweynaha waxa waaye xafiiskiisa toos ugu dhacaysa. Xataa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda macaamilkooda aad u yar yahay, ma badno. Wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxa waaye macaamilku ka dhexeeya. So marka madaxweyne Xasan Sheekh waxaa loo baahan yahay in si waadax runtii waxa waaye u qeexo afarta san soo socota Soomaaliya horta maxaa anaga dan kaleenahay, wadamadeen noo muhiimsan. Waxaa moogtahay waxaa la yiraahdaa priorities inuu sameeyo runtii oo siduu kula engage ama ula falgali lahaa wadamada caalamka. So wadamada caalamka qaar dana muhiim ayaa ka leedahay, qaarna waxa waaye dano saas u waaweyn kama lihid. So inaa waxa waaye ogaatid saa ula macaamili laheyd macaamilkaasna uu ku dhisnaada mar walbo mutual interest, adi dana iga leedahay anigana danaa kaa leeyahay. Xataa haddii deeqdu hadda walaalkii uu ka hadlayay partnership waxyaabahaas oo kale, iyada naftirkeeda mutual partnership wax la hayaa jiro adduunkana saasoo ku dhisan yahay runtii. Wax isii anigana waxa waaye waxbaa kaa qaadana. So conceptigaas in la fahmo, ani ma aaminsana fikirka ah Soomaali waa wadan daciifa sida dadka ay ku hadlaan, Soomaali waa wadan aan tabar lahayn, waxaasoo dhan waxa waaye sharciga caalamka ma qoraay runtii. Soomaali waa dowlad ka mid a dowladaha caalamka, waxaan loo baahan yahay inay ula dhiilgareyso dowladaha caalamka sida iyo dowladaha ay iskula dhiilgareeyaan. Taas in la fahmo aniga muhiim.
Laakiin Dr. Shawqi, markaad fiiriso Soomaaliya dhibaatooyin badanaa ku dhacay, dhaqaalaheedii oo la socotaa meesha uu taagan yahay, deymo fara badanaa lagu leeyahay, hanaanka deyn cafinta ayay xukuumadii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen, welina way taagan tahay. Haddii marka Soomaaliya go-aanka noocaana qaadato, guddiisa muusan noqon karin mid qaar iska toornimo siyaasadeed abuuri kara oo Soomaali marka la culayska la ku wajihi karayso?
May ani ilama ahan. Haddaan ka fiiriyo khibradeeda dhanka xiriirka caalamka iyo caalamka soo u shaqeeyo, horta dad badan waxay aaminsiin Soomaaliya in wax badan la siiyo. Haddaa fiirisid haddeertaan reportyada ka soo baxa OECD-da, ururkan qaabilsan horumarka caalamka iyo waxyaabaha la xiriiro, haddaa fiirisid Soomaaliya waxay ku jirtaa liisku ku ugu hooseeya runtii oo deeqaha la siiyo. Wadamo naga waaweyn hadda jiraan, Kenya kamid, Ethiopia kamid, deeqaha inta anaga ahayn ka badan ay qaataan. Haddana weligaa ma arkeys Kenya oo dhahaysa caalamkiyana leh. Horta konseptigaas waa konsept qaldan runtii. Aan rabo inaan dadka Soomaalida intan dhageysanaysa runtii aan u sheego waxyaabahana la siiyo fraction xataa waxa waaye kama mid aadi uga yartaa runtii inta caalamka wadamadiisa kala qaad. Turkiga haddaa arkeys wadan weyna waxa waaye OECD-das haddaa fiirisid liisaska ay soo saaraan wuxuu ku jira asaga naftirkiis wadamada wax la siiyo. Laakiin anaga wadanka Soomaaliya markaa ku fiiriso turkiga wuxuu leeyahay wadan weyno deeq bixiye uhuna leeyahay. Soo caalamku wax waa la kala deensadaa, inta anagana la siiyo ka badan ayaa waxa waaye caalamka la siiya. Haddana wadan waxa waaye hoos u fadhinaya ama u foorarsanaya ma jiro. Marka dadka waxaa loo baahan in waxyaabahaas ay aad u baaraan, ay ogaadaan caalamka runtii wax hadda anaga weynu haddartaan oo wadamada kaleete oo maanta aan dhihi karno waxa waaye wax wadamada kale la siiya ka badanana la siiya ma jirto runtii. Marka waa in arinteena mar walba waxa waa anaga danaheena aan u soo istaagnaa.
Waa ku soo noqonaya, laakiin haddii aan dhinac Ismaaciil u
baxo, waxaan rabaa inaan hal point kale ku daro intii uu sheegay walaalkay Dr. Qoshi. Waa runtiis Soomaaliya meelaha ugu badan oo nalaga soo galo, waan u baahanahay inaan soo xirno albaabadaas waxa waaye. Waa wadankii kaliya ee muddo 30 sano ku dhawaada ay saaranta cunuqabateen dhinaca hubka, la rabana inuu dagaal galo oo dalkiisa difaaco. Marka dal aanan hub lahayn ama hub keensan karin ama hub soo degsan karin, way ku adkaanaysaa in uu maaragtay kooxdan Al-Shabaab la dagaal, waana midda keenaysa in ciidamo shisheeye dalkeena ay joogaan. Annaga waxaan aragnaa ADMIS iyo wadamadan la yiraahdo troop contributing countries oo dariskee nala ah oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan. Laakiin waxaa jira wadamo kale oo ilaa iyo 7-8 kale oo magaalada Muqdisho jooga ka howlgala, Mareykanka uu ka mid yahay, Ingiriiska uu ka mid yahay, Talyaaniga ay ka mid yihiin, Turkiga ay ka mid tahay, oo aanan ku joogin mandate laakiin ku
jira tababarayaal Soomaa.
Tababarayaal qaarkoodna howlgalo waa galaan oo way sameeyaan. Marka meeshaan u socdaa waxay tahay dal wuxuu dadkiisa difaacan karaa marka uu awood u leeyahay in ciidankiisa tababarto, dhisto, qalabaysto. Laakiin Soomaaliya inta ay saaran tahay cunaqabateynta hubka iyo cunaqabateynta dhaqaalaha oo ay dalcafinta ka mid tahay prosesskeeda uu socdo, u malayn maayo in aan soo ceshan karno qabkii aan adduunyadu ku lahayn. Waana mid aan hadda rabno in aan maaragtay
waxa tiri Soomaaliya waa in cunaqabateynta hubka laga qaadayo xal arrintaas u hesha. Weli dagaaladii sokeeyaa dhacay intaan ognahay, dadku way isdilayaan, bulshadiina way hubaysan tahay. Yaa damaanad qaad bixinaya haddii Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado in shacabka hubkan uusan gacanta u geli doonin, adigoo og qallaasiyo siyaasadeed oo Muqdisho ka dhacay xaaladii iyo sawirkii Soomaaliya laga qaatay?
Barow, horto dal aanay shacabkiisa hubaysnayn ma jiro. Mareykanka arkaysid oo maalin walba dadka lagu dilaayo shacabka hubaysan yihiin, dastuurkooda Article 2 ayaana u ogolaanaya dadka inay is hubeeyaan. Annaga waxaan u baahanahay in shuruuc adag la sameeyo sidaa ay kuu sheegay.
Laakiin dadkii isdilaya Soomaa,
dadku way isdilaan. Dadkan inay isdilaan waxaa lagu kala qaban karaa, ku yiri waa shuruuc adag, waa dalka inuu leeyahay sharci adag, iyo dadkii fulin lahaa sharcigaas oo ciidanka ama booliis ahaada ama military ahaado oo ka horgeli lahaa. Markaad dhisato labadaas, dadkooda waa ku qasbayeen sharciga inay u hoggaansamaan. Laakiin haddii lagaa ilaaliyo inaad ciidan tayo la dhisatid, hubna lagu ogolayn inaad soo iibsatid meeshaada joogaysaa maaragtay sanada badan, mid aan diidanahay oo aan rabno inaan ka gudbinana, aan soo tijaabinay 30 sano waa mid hadda aan anigan ku sheegayo ah in Soomaaliya ka dagaalanto in laga qaado cunuqabateynta, deymahana laga cafiyo si aan u helno maalgashi dibadeed. Dalkan waa dal Ilaahay barwaaqo ku manaystay oo isbixin kara oo asaga deeq bixiye noqon kara intii aan anaga gacanta noorsanayo.
Caasha rabaan dhinaceed inaan u beyro. Caasha, haddii aan mar kale dooda dhinacaada u weciyo, dowladda waxaa looga fadhiyaa waxay tahay dalka inay doorasho nidaamsan oo ka duwan hanaankii wax lagu dooranayay ay ka shaqeyso. Haddii aad eegto shaqooyinka xukuumadda horyaalla iyo xukuumadii hore waxay la sameyn jiray, ma kula tahay doorashadeen maanta Soomaalidu ay kasii fikireysa in xukuumaddan bilowga horeba ay la xisaabtan ku geliyaan?
Sideen ugu gudbi karnaa one person one vote? Sele ugu gudbi karaa halkeeda hadda in la keeno waay? Qaabkii oon marka hore wax ugu dhisna waxay aheyd ay 4.5 yani mar labaad soo noqday. Ani waxay ila tahay waxaa loogu gudbi karaa horta dhalinyarada laftirkeeda in oo ay ka hadlaan. Midda kalena annaga waxaan ka hadalnaa in caalamka inaan u baahannahay Soomaaliya. Aniga hadda marmarka qaarkood waxaan is ilaahaa caalamka Soomaalida joogta ee waxbaratay. Hadda inteenaan fadhiso waxaa u maleyaha aqoon badanaan leenahay qurbaha waxaan ka nimid waddamo kala gedisanaan kala matalaynaa. Markaan waddankaas qof walba waddanka ii joogto inay la xisaabtantay wasaaradda arrimaha dibadda tagta wixii Soomaali laga qabahay adaa yaqaana adoo dhaqankaada yah. Dadka banaanka nooga imaahayo heshiisyada aan waxaga gelayno inay naqdaan dad Soomaali ah, inaysan naqanin dad kala shisheeyo cadaan ah oo dhaqankeena iyo diinteena toonaba aan lahayn. Saasaan wax ku bedeli karnaa. Midda kalena xil dhibaanada haddii laga shaqaysiiyo xisbiyada ilaa sharciyaa loo sameeyey muddaa waxaa la geliyey qaabkii loo samey lahaa waa laga wada hadlay iyada laftirkeeda in la xoojiyo haddii la rabo in laga baxo 4.5 laga baxo.
Marka waxaad u jeedaa xisbiyadana ha la xoojiyo dowladan ha ka shaqayso dadka qurbaha ka yimaadayana
ha shaqaystaan. Waddankeena qani waaye waxyaaba laga hadlay. I feel so sad sometimes.
Dartay waa Soomaalida has ku tashato si guud. Marka aad fiiriso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xamse oo hoggaaminayaan, waxaa la rabaa hanaankii doorashada ee muddada dheer dalkan ku jireen laga saaro oo doorasho qofii cooda loo baxo. Ma kula tahay afar sano arrintaas in si sahal ah looga shaqeyn karo haddii xitaa hadda la bilaabo?
Aniga way ila tahay in laga shaqeyn karo, laakiin waxaa ka horeeya runtii tilaabooyin oo tusaaloo kale. Hadda commissionka doorashooyinka way dhisan yihiin. Waxaa muhiima runtii marka ugu horeysa bal in waxa waaye doorashooyinkaas woman one person one vote intaa la gaara ama qofii cod intaa la gaarin ka hor in doorashooyin yaroo ka sokeeyo tijaabo ah pilot oo kale ahaan oo kale in la fiiriyo runtii. Tusaaloo kale in xaafadaha xamar ku yaaloo kale in waxa waaye commissionada ama dadka gudoomiyaasha ka noqonaya in waxa waaye iyaga ay soo doortaan. Waxaa xataa la sameyn karaa in gobolka Banaadir oo kaleete in maayarkiisa muddo 2 sano oo kale la magacaabo, 2 sano u dambeysa oo kaleetana waxa waaye lagu fiiri in doorasho lagu keeni karo. Soo doorasho qof iyo cod waa big jam ay noqonaysaa runtii, laakiin tilaabooyin yaryar oo ka horeeyo ayaa loo baahan yahay ku horta in la arko. Soo tilaabooyinkaas yaryarna runtii waa la qaadi karaa runtii. Waxaa kaloo la sameyn karaa waxaan yiraahdeen proportional representation, in waxa waaye dad soocan oo kaleete tiro aada u badan 1,000, 2,000, 3,000 intee doonta ha noqoto, waxa waaye ammaankooda si fiican loo sugay in iyaga naftirkooda waxa waaye doorashooyinka ay ka qayb galaan. Soo aniga waxaan aaminsanahay wixii hadda aan soo aragnay in doorashooyinka hadda aan soo arag wax kaloo ka fiican oo ka qurux badan in la sameyn karo runtii. Wayna ii muuqataa in madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii mas-uul sare ah in waxa waaye taas iyo xukuumadda Zaar Xamse in ay taas runtii awoodayaan inay gaarsiin karaan.
Ismaaciil, markaan adiga dhinacaad u imaado, dadka qaar dibaba waxay eegayaan ballamihii madaxweynaha uu galay waxa ka fuli doona. Dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaan u shan tirinaynaa 100 maalmood oo ugu horeysa oo kale waxyaabaha tallaabada ay la qaadi karo. Ma kula tahay ballamihii si guud in looga soo wada bixi karo?
Baro waa maasan tahay, waa jirta arintaas, waa arin jirta waaye. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa marka hore inay fahmaan marka ay dowlad dhalato. Dowladdu waxay u baahan tahay inay qaado tallaabadii ballanqaadka ay samaysay ay ku gaari lahayd. Dowlad ra-iisul wasaareheedii magacaaban yahay gol wasiir aan lahayn 4 maalmood kusii socota, waa dareemi kartaa nusko nus hadda waa la joogaa oo 100 maalmood. Marka siyaasadda ajendaha dowladda markaas rabta inay ku shaqeyso waxa fuliya waa golaha wasiirada. Waa marka aan aragno aan fiirino nooca ay noqonayaan golaha wasiirada imaan doono ra-iisul wasaare Xamse uu keeni doono, waxaan ka bixin karnaa sawir markaas qaabka ama jihada la aadayo. Laakiin hadda waa wax la qiyaasi kara ma, sababtoo ah golaha wasiirana ma hayno, ra-iisul wasaareena ma ansaxsano, oo waa nin magacaaban hadda. 100 maalmoodna markaasay bilaabataa, waa cunug yaroo dhashay inta dhasho ma istaago mana socdo. Waa proses uu ku tagaa inuu ku socdo. Marka proseskii ku jirtaa dowladda markay istaagto ay socod bilowda ayaan la xisaabtami karnaa inta ka horeyso. Ma aniga ma qabo in
degdegayaa. Aad mahadsantihiin Ismaaciil Daahir, Aasha Cumar Geystiir, iyo sidoo kale Dr. Xayir. Aad mahadsantihiin sida barnaamijka uga qayb gashan. agaarteen la socotay. Intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada. Anigoo Cabdicasiis Barrow oo Muqdisho joogay ayaa la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
ayaan dhegeystayaal mar kale idinla leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haddii aan dib idin xusuyo qodobada warka ugu door karoon, maxkamadda sare ee mareykanka ayaa maanta oo jimco ah waxa ay nasaqday sharci hore ay u ayiday oo dumarka mareykanka u ogolaanaya in ilmaha ay iska soo xaaqi karaan. Sharcigaasi oo loo yaqaano Roe v Wade ayaa dalkan sharci ka ahaa muddo ku dhow 50 sannadood tan iyo sannadkii 1973. Waxa uuna ka mid yahay sharciyada ugu muranka badnaa ee sida weyn u saameeyey ololayaasha siyaasadda iyo doorashooyinka ee dalkan Mareykanka. 9 qaadi ee maxkamadda sare ayaa go-aankan ugu codeeyey, 6 ka mid ah oo sharcigan u codeysay in la laalo, iyadoo 3 kalena ee soo hartay ay diideen. Go-aankan ayaa sidoo kale tusiinaya gobollada Mareykanka in ay sharciyo u gaara oo arrintan ilmo iska soo ridista ah la xiriira ay samaysan karaan. Dhankii heesaha iyo muusiga ayaan markana jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Shariif Cabdallah.
Nafsi hayga gadanno alab gadi wegeye gabada jalaye miyadi gargare
heestaasi miyaad ii gargaareen waxaa qaaday fanaanka Sharif Cabdalla. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeeni caawa iyo dunida v o a waa Ibraahim Xasan Daanduray Cabdalle, intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.